Tere kuulama Piibli õpetust. Tänases saates alustame Iobi sõprade kõnede kolmanda ringiga. Samuti räägib pastor Aare Kimmel küsimärkidest, mis on tekkinud Iobi raamatu uurimisel.
Iobi seitsmes kõne lõppes tõdemusega, et tema sõprade sõnadest polnud talle mingit abi. Need olid pelk tühjus. Selline kommentaar nõuab muidugi vastust. Nii saame järgnevalt kuulda Eliifase kolmandat kõnet, millega algab kolmas kõnede ring. Kolmandat korda need Iobit rööstima tulnud mehed võtavad ringi, et Iobiga jõudu proovida. Kui oled juba kuulnud nende meeste varasemaid kõnesid ja võrdled neid praegu algava ringiga, siis märkad, et samad teemad korduvad uuesti. Peamine erinevus on, et kui varem rääkisid sõbrad jumalatu inimese osast üldisemalt, siis see kord on hoobid suunatud Iobile veelgi selgemalt ja otsesemalt. Nii hakkab vältimatult meeste vahel kujunema konflikt. Veel on erinevuseks kahe eelmise ringiga võrreldes, et see kord Soofar sõna ei võta. Nii siis on jälle sõna Eliifasel. Eliifas on siiski selles mõttes aus, et tema kõnes ei tõuse esile otsest pahatahtlikkust. Ta ainult ei saa aru, miks Iob ei nõustu uskuma, et tema patud on põhjustanud ta õnnetu olukorra. Loen Iobi raamatu 22. Peatükist esimesed kolm salmi. Siis rääkis teemantlane Eliifas ja ütles, kas Jumalal on inimesest kasu? Ei, aga mõistlik mees toob kasu ise enesele. Kas kõige vägevamal on head sellest, et sa oled õiglane või kasu, kui su eluviisid on laitmatud? Eliifase jutus on päris tugev loogika, vähemalt inimliku pilgu läbi vaadates. Kas inimene elab jumalakartlikult või jumalakartmatult, see mõjutab tema enda ja samuti ta kaasinimeste käekäiku, aga mitte jumalat. Ei ükski inimene või midagi jumalale anda. Tõsi küll, mõnigi endaga rahulolev kristlane võib suhtuda oma ususse nii, nagu oleks see mingi heategu jumalale. Nagu Jumal peaks olema talle tänulik, et ta kuulub tema toetajate hulka. Väga sageli on ennast kristlaseks pidava inimese peaaegu kogu tähelepanu pööratud sellele, millist elu ta elab. Ta arvab, et kui ta on korralik inimene, siis on ta ka hea kristlane. Selline inimene rõhutab, et ta on ristitud ja leeritatud, et ta pühade ajal ikka kirikus käib ja et ta pole kellelegi kurja teinud. Mitte, et need asjad halvad oleks, aga need kõik kõnelevad üksnes sellest, mida inimene ise on teinud ja milline ta on. Jeesus Kristus on siin peaaegu täielikult unustatud, ja tuleb karta, et tema lunastusel pole sellise inimese jaoks suuremat tähendust. Kui inimene lohutab ennast sellega, et ta on korralikku elu elanud, milleks tal siis enam päästjat tarvis ongi? Ta usub küll temasse, aga ei tunne tema järele mingit vajadust. Ta ei tunne oma patusust ega vajadust lunastuse järele. Tegelikult toetab ta oma õigusele, mitte Jumala õigusele, aga ise ta seda ei märkagi. Nii võib juhtuda, et sellise mõtteviisiga on tegelikult Kristus enda juurest minema peletatud. Selle asemel, et uurida kogu aeg ennast ja oma kordaminekuid, peaksime pühendama tähelepanu Jeesusele Kristusele, kes ainsana võib meid aidata. Me oleme temast täiesti sõltuvad. Keegi meist ei või teha midagi ilma Jeesuse Kristuseta. Ilma temata oleme Jumala riigile täiesti kasutud. Kui aga oleme olukorras, kus me seda veel ei mõistagi, siis ilmselt tuleks hakata nende asjade üle mõtlema ja õiget päästet otsima, et mitte ükskord leida, oleme elanud enesepettuses. Aga miks siis Eliifas sellise teema üles tõstis? Ei olnud ju Iob väitnudki, et ta kuidagi Jumalale väga kasulik oleks. Küllap ütles Eliifas seda sellepärast, et Iob ütles, et jumalatute ja jumalikkude osa on siin elus samasugune. Sellest oli Eliifas vist järeldanud, nagu tahtnuks Iob öelda, et Jumal ei rõõmusta üldse mingil kombel inimese hea elu või heategude üle. Sellepärast ta rõhutab, et kui inimene teeb moraalselt õigeid valikuid, siis ega see olegi mõeldud Jumala jaoks, vaid sellest on kasu inimesel endal. Nii on Eliifase jutt jälle kord õige, aga Iobi jaoks kasutu. Edasi aga läheb ta oma enesekindluses päris karidele. Loen 22. peatükist salmid 4 ja 5. Kas ta noomib sind su jumalakartuse pärast ja läheb sellepärast sinuga kohtusse? Kas mitte su kurjus pole suur ja su süüteod otsatud? Need sõnad näitavad, et Eliifas oli Iobi põhjendusi päris hoolikalt kuulanud. Iob oli korduvalt kinnitanud, et tal pole mingeid salapatte hingedaga. Sellepärast küsib Eliifas sarkastiliselt, kuidas sa siis seletad oma kannatusi, Iob? Kas Jumal karistab sind tõesti sellepärast, et sa tema silmis nii laitmatu oled? Või siiski sinu suure kurjuse pärast? Kuna Iob oma patte pole tunnistanud ja ka Eliifas neid täpsemalt ei tea, siis hakkab ta nii-öelda umbropsu tulistama, olles ilmselt kindel, et paljudki oletused tabavad märki. Ta loetleb üles tavalisemad asjad, milles inimeste kurjus ja ülekohus väljendub ja määrib need otse Iobile kaela. Loen salmid 6-11. Sest sa võtsid oma vendadelt panti ilmaaegu ja riisusid alasti olijailt riided. Sa ei andnud väsinule juua ja keelasid neljasele leiba. Aga rusikamees, tema päralt oli maa ja ainult armualune võis seal elada. Sa saatsid lesknaised ära tühje käsi ja vaeslaste käsivarred murti. Seepärast on nüüd su ümber silmused ja äkiline hirm kohutab sind. Või on pimedus, sa ei näe enam ja veetõus katab sind. Kuna keegi ei osanud kindlalt öelda, mille Iob oli eksinud, pilt aga oli väga õudne, siis hakkasid levima kuulujutud. Inimesed hakkasid omast peast oletama, milles võis asi olla. Nii teeb ka Eliifas ja sellega langeb ta päris korralikult pattu. Ta ei rahuldu enam varjatud süüdistustega, vaid põrutab otse, et kõigis taolistes asjades on Iob süüdi. Ta on nähtavasti täielikult tasakaalu kaotanud ja kukub klähvima nagu mõni kuri koerakrents. Edasi süüdistab ta Iobit nagu arvaks too, et Jumal on kõrgel ja kaugel ega tea midagi. Loen salmid 12-14. Eks ole Jumal kõrgel taevas? Ja vaata ülemaid tähti, kui kõrgel need on. Seepärast sa mõtled, mis teab Jumal? Kas ta võib kohut mõista läbi suure pimeduse? Pilved on tal varjuks ees, ei ta siis näe, ta ju kõnnib taevavõlvil. Sellised mõtted paneb Eliifas omavoliliselt Iobile pähe. Veel edasi süüdistab ta Iobit soovimatuses meelt parandada ja üldse jumalakartmatuses. Loen salmid 15-17. Kas tahad hoida vana teed, mida on käinud pahad inimesed, need, keda enneaegselt haarati, kelle aluse uhtus vool, kes Jumalale ütlesid tagane meist ja veel, mida võiks kõige vägevam meile teha? Eliifas jätkab mõttega, et tõsi jah, Jumal oli täitnud õnnistustega ka ülekohtuste inimeste kojad, aga hiljem maksis ta neile kätte, Uhtus nad minema, nagu öeldi juba salmis 16, ja seda nähes oli õiglastel inimestel põhjust rõõmustada ja õelate käekäigu üle irvitada. Loen salmid 18 kuni 20. Ja ometi oli tema täitnud nende kojad õnnistusega ja õelate nõu oli minust kaugel. Õiglased nägid seda ja rõõmustasid ja süütu inimene irvitas nende üle. Tõesti, meie vastased on hävitatud ja mis neist järele jäi, selle sõi tuli. Olles nõnda jälle viinud Iobi praeguse olukorra kokku oma teooriaga Jumala toimimisviiside kohta, teeb Eliifas lõpuks omast arust ainsa võimaliku järelduse. Loen salmid 21 ja 22. Saa siis Jumalaga sõbraks ja ole rahul. Nõnda sa saavutad õnne. Võta ometi tema suust õpetust ja pane tema sõnad oma südamesse. Eliifas ütleb välja iseenesest suurepärase ja õpetuslikult täiesti õige kutse. Võtta vastu evangeelium ja pattude andeks andmine. Nii sõnastaksime seda meie kristlastena. Kõik see oli ainult adresseeritud valele inimesele. Iobi suhe Jumalaga oli igati täiesti korras. Koguni Jumal ise oli kiitnud tema laitmatust. Eliifase üleskutse Jumalaga sõbraks saada ja tema sõnast õpetust võtta on täpselt sama, mida esitavad ka apostlid Uue Testamendi lehekülgedel. Näiteks teises kirjas korintlastele 5.20 ütleb Paulus. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Samuti vastavad tõele Eliifase sõnad õnne leidmise kohta. Maksab aga pidada meeles, et piiblis ei tähenda õnn mitte tingimata head meeleolu või head käekäiku ajalikus mõttes, vaid kõike seda, mis tuleb meile heaks. Seepärast kuulub selle alla ka Jumala distsiplineerimise või karistuse alla sattumine. Ja muidugi on õnn, kui võid olla maailma parima kasvataja õpetada. Nii siis Eliifase jutt oli täiesti õige, aga see oli suunatud valele inimesele. Arst oli pannud vale diagnoosi ja määras ka valed rohud. Selle eest ei saa olla tänulik. Loen 22. peatükist salmid 23 kuni 26. Kui sa pöördud tagasi kõige vägevama juurde, sind ehitatakse üles. Kui sa saadad ülekohtu oma telgist kaugele, viskad kulla põrmu peale ja ohvri kulla ojakivide sekka, siis on kõige vägevam sulle kullaks ja puhtaimaks hõbedaks, sest siis sa võid rõõmu tunda kõige vägevamast ja tõsta oma palge Jumala poole. Ka need iseenesest täiesti õiged õpetused ei taba märki. Eliifas oletab, et Jumal on Iobi vaenlane, aga see ei pea paika. Me inimesed oleme küll kõik patused, aga Jumal ei ole meie vaenlane. See maailm on Jumalaga lepitatud. Jeesus Kristus on seda teinud meie eest. Jumal tegi seda, kuna ta armastab inimesi. Iga Iobi ohverdatud loom oli selle lepituse eelkujundiks. Jumal ei olnud tõesti Iobi vaenlane ja peale selle polnud ta isegi Iobi juurest lahkunud. Kogu see aeg, mis Iob kannatas, oli ta Jumala peopesal. Sellepärast võiski Iob olla nii kindel. Loen salmid 27 kuni 30. Kui sa ta poole palvetad, siis ta kuuleb sind ja sina saad tasuda oma tõotused. Kui sa midagi ette võtad, siis läheb see sul korda ja sinu teede peale paistab valgus. Kui kedagi alandatakse, ütleb ta üles ja ta aitab neid, kes silmad maha löövad. Ta päästab selle, kes ei ole süütu ja ta päästetakse su kätte puhtuse pärast. Oma viimases kõnes on Eliifas nagu vanaaegne kooliõpetaja, kes püüab suurele poisile viisakaid kombeid õpetada. Käed taskust välja. Seisa sirgelt. Mida sa teed sellisel juhul, kui su käed polegi taskus ja sa juba seisad nii sirgelt kui vähegi oskad? Selle asjatult välja pakutud meeleparanduse üleskutsega lõpeb Eliifase kolmas ja ühtlasi viimane kõne. Ta ei mõistnud, milline oli Iobi suhe Jumalaga. Ta ei saanud aru, et Iob oleks hea meelega tunnistanud kõik oma kuriteod ja salajased patud, kui tal neid oleks olnud. Aga mida teha siis, kui mingit tunnistamata pattu ei olegi? Miks minna käsipesema, kui need juba on puhtad? Jälle on Iobi kord vastata. Järjekorras on tema kaheksas kõne. Siin peab märkima, et Iobi kõnes on eriti 24. Peatükis mitmeid algtekstist tingitud ebaselgusi. See tähendab, et paljudes salmides on kohti, mille tähendust ei ole suudetud selgeks teha. Seetõttu on selliseid kohti tõlgitud vägagi erinevalt. Pealegi ütleb Iob asju, mis paistavad olevat vastuolus sellega, mis ta varem rääkis. Osa tema jutust tunduks sobivat paremini tema trööstijate suhu. Nende asjaolude tõttu on mõnede uurijate arvates millalgi teksti riknemise tõttu liidetud Iobi kaheksandale kõnele kogemata ka Soofari kolmas kõne. Tõepoolest, Iobi raamatu juures on kummaline, et Soofarilt ei ole rohkem kui kaks kõnet, kuna aga Eliifas ja Bildad räägivad kumbki kolm korda. Neid taustaprobleeme on kasulik teada, kui püüame mõista Iobi järgnevaid mõtteid. Keegi ei tea kindlalt, milline on see kirjutis selles osas originaalselt olnud. Siin kohal ei ole võimalik hakata lähemalt selgitama erinevaid väljapakutud lahendusi, milleni uurijad on aastate jooksul jõudnud. Seega võime lähtuda eeldusest, et see kuju, mis Iobi raamatul praegu on, on ka Jumala poolt juhitud. Meie ülesanne on püüda seda mõista nii hästi kui suudame. Ja ühtlasi on vaja meeles pidada, et inimlikud arutlused jäävad alati puudulikuks. Ainult Jumalal on kõik vastused. Loen 23. Peatükist esimesed kolm salmi. Siis rääkis Iob ja ütles, mu kaebus on tänagi mässuline. Minu käsi lasub raskesti mu ohkamise kohal. Oh, kui ma teaksin, kuidas ma teda leian, kuidas ma saaksin minna tema aujärje ette. Eespool ütles Eliifas, et Iob peaks pöörduma oma pattudega tagasi kõige vägevama juurde. Nüüd Iob vastab, et ta ei soovigi midagi muud nii väga kui seda, et saaks selgitada oma asju Jumalaga. Aga probleemiks on, et inimene ei saa sundida Jumalat endaga rääkima. Loen 23. Peatükist salmid 4-7. Siis ma paneksin oma kohtuasja tema ette ja täidaksin oma suu vastulausetega. Ma tahaksin teada sõnu, millega ta mulle vastab ja mõista, mis tal mulle on öelda. Kas ta oma kõikvõimsuses peaks minuga vaidlema? Hei, hea kui ta mind tähelegi paneb. Siis võiks õiglane temaga arutada ja ma pääseksin oma kohtumõistjast igaveseks. Iob sooviks saada võimalust minna oma asjaga Jumala ette. Tal poleks tarvis lömitada, sest tal on vankumatu usaldus, et tema asi on õige. Vist on Iobi sõprade rõhutamine, et Jumal on õiglane, üksnes kasvatanud tema soovi pääseda selgitama oma asju Jumala ees. Need kõned ei pannud teda tundma end suure patusena, vaid veensid teda tema asjas veelgi enam. Ta on kindel, et tal on õigus. Küsitav on siin, kuidas mõista viidet Jumala kõikvõimsusele kuuendas salmis. See võib väljendada kas kahtlust, et vaevalt suur Jumal temaga üldse vaidlema hakkab, nagu on tõlgitud eesti keeles, või vastupidi, usaldust, et Jumal kuulaks ta ära küll ja vabastaks ta süüdistusest, nagu on tõlgitud soome keeles. Mõlemad tõlgendused on sisuliselt põhjendatud. Oma varasemates kõnedes oli Iob väljendanud kartust, et kui selline kohtuistung tõepoolest saaks korraldatud, siis mis tagatist tal oli, et Jumala suurus ja pühadus teda lihtsalt ei hävitaks? Nüüd, olles kuulnud oma sõprade jutte Jumala õiglusest, ei kardada enam isegi seda. Jumala õiglus ei laseks tal hukkuda, enne kui ta on saanud esitada oma asja. Iob näib aimavat, et talle osaks saanud katsumustes oli midagi isiklikku, mingi sõnum, mis oli Jumalalt mõeldud just temale. Selle üle pidas ta õigustatuks Jumalaga vestelda ja temalt aru pärida. Loen salmid 8-12. Vaata, kui ma lähen itta, siis ei ole teda seal. Või läände, siis ma teda ei märka. Kui ta on põhjas tegutsemas, siis ma teda ei silma. Kui ta pöördub lõunasse, siis ma teda ei näe. Kuid tema tunneb teed, mida ma käin. Katsub ta mind läbi, ma tulen sellest välja nagu kuld. Mu jalg on püsinud tema jälgedes, ma olen pidanud tema teed ega ole kõrvale läinud. Tema huulte käskudest ei ole ma taganenud, ma olen oma põuest talletanud sõnad tema suust. Jumalat ei ole tõesti võimalik leida rabeledes ja siia sinna tormates. Ja ometi on ta lähemal, kui me võime uskudagi. Teda võib leida tema sõnast. Iob oli austanud oma elus Jumala sõna ja seadnud oma elu selle järgi. Nii oli ta elanud Jumala lähedal. Ja nüüd oli ta ikkagi sellises paradoksaalses olukorras, kus Jumal tundus olevat täiesti kättesaamatu. Iob tõesti ei suutnud mõista Jumalat ega tema eesmärke. Jääb mulje, et Iob on hakanud üha selgemalt mõistma, et teda ei karistata, vaid et ta on pandud proovile. Ta ei saa ainult aru selle põhjusest. Siin on meilgi midagi õppida. Paljud Jumala sõna õpetused ei avane meile ainult teoreetiliselt õppides, vaid need saab selgeks ainult tegelikult elades ja mõneski asjas ka oma vigadest õppides. Iob ütles, et kui Jumal teda läbi katsub, siis tuleb ta sellest välja nagu kuld. Ka Peetrus räägib usust, mis läbikatsutuna leitakse olevat kallihinnalisem kullast ja mis on meile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Esimene Peetruse kiri 1:7. Siin ei tule eksida mõtlema, et kui Iobit piisavalt karistuse kaudu õpetatakse, siis saab ta lõpuks ehtsaks kullaks. Jutt on muust, sellest, et testides tehakse kindlaks, kas Iobi usk on tõesti ehtne kui kuld. Iob on kindel, et ta seda on. Ja nagu me teame, ta ei jäänud oma usus häbisse. Samasuguse testimisega oli tegemist siis, kui püha vaim viis Jeesuse kõrbesse saatana kiusata. Ei need katsumused teinud Jeesust Jumala pojaks, vaid need tõendasid, et ta on seda. Kui leiad maanteekraavist ehtsa pärli või kalliskivi, võid rahulikult viia selle kullasseppale uurida. Ükskõik milliseid katseid ta teeb, need kõik tunnistavad leitu ehtsust. Kui sa aga oleksid leidnud klaashelme, millele on antud ainult kulla või kalliskivi väljanägemine, siis toovad katsed selle päevavalgele. Loen salmid 13-17. Aga tema on ainus ja kes saaks teda keelata? Mida tema hing ihaldab, seda ta ka teeb. Sest ta viib täide, mis mulle on määratud ja seesugust on tal palju. Seepärast ma tunnen hirmu tema palge ees ja kui ma järele mõtlen, siis ma kardan teda. Jumal on teinud araks mu südame ja kõige vägevam on see, kes mind hirmutab. Kas ma pole hävinud pimeduse pärast ja pilkane pimedus katab mu palet? Siin mõtleb Iob jälle teistsugustele tunnetele, nimelt hirmule, mida väike inimene kogeb suure Jumala ees. Ometi ei kõla tema sõnad nii sama ahistatuna nagu varem. Ta otse kui hakkaks pimeduse tagant juba midagi aimama. Apostel Paulus ütleb, et meie elu aluseks on pandud Jeesus Kristus, aga igaüks vaadaku, kuidas ta sellele alusele ehitab. Sest tuli katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. Issanda päev teeb selle selgeks. Esimene kiri korintlastele, 3. peatükk, salmid 10-15. Iobi lugusid lugedes tasub mõelda sellele, et omad katsumused peab üle elama ka iga kristlane. Jumal lubab neil tulla ja need teevad selgeks, kuivõrd meil tegelikult Jumalaga osadust on ja mida meie usk väärt on. Teisiti öeldes, need näitavad, kuivõrd me Jumalat usaldame ja temale toetume. Ja usu läbikatsumiseks ei tule kaugeltki oodata suuri raskusi või koguni issanda päeva. Ka kerge ja mugav elu võib olla tõsiseks katsumuseks, mis Jumala kartusest võõrutab. Miks saata meile suuri katsumusi, kui me väikesteski läbi kukume? Meid katsutakse kõige rohkem läbi meie igapäevases elus. Enamasti ei paneme tähelegi, kuidas eluolukorrad meid testivad. Kas käitume oma väikestes valikutes nagu jumalatud inimesed või nagu jumala lapsed? Kui tähtis meile üldse Jumal ja osadus temaga tegelikult on? Millist hinda oleme valmis selle säilitamise eest maksma? Raskuste keskel on ka kogetud, et raskused kasvatavad usku. Kas pole need just elutormid, mis panevad meid kindlamini toetuma Jumala armule ja kaitsele? Jumal ei ole lubanud säästa meid tormide eest, kuid ta on tõotanud olla nende keskel koos meiega. Sellest tõotusest olgu meile küllalt.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Iob kaebab selle üle, et Jumal aitab ülekohtuseid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.